Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi put u novoj godini zajedno smo u emisiji Nedjeljom ujutru, a ja vam u ime dežurne ekipe, našeg producenta Zorana Mijatovića i u svoje ime, želim dane u kojima ćemo polako početi zaboravljati one što smo ih ostavili iza sebe. Želimo vam dakle sve najbolje u vašim nastojanjima, da život učinite barem podnošljivim, da možete, koliko možete, uživati u radostima koje vam donosi sutrašnji dan i da imate što manje razloga da se obazirate na juče. Mi ćemo sa svoje strane pokušati da vam uveselimo barem nedjeljna jutra, ponovo između 8 i 9, a trudit ćemo se da naše rubrike, ponovo ćemo se baviti temama iz svijeta nauke, kulture, medija i sporta, budu u skladu sa vašim potrebama i očekivanjima. Isto tako opet ćemo ići u posjetu u komšiluk i u susjedstvo i opet ćemo svirati dobru muziku, a po kojoj je ovaj program prepoznatljiv u jutarnjim satima.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Istina, ovo jutro nećemo vam predstavljati neke od velikih imena planetarne pozornice, nego ćemo pokušati malim izborom sve vas podsjetiti kako smo to muziku zapravo slušali i u njoj uživali. Nekako je malo drugačiji ukupni sadržaj ovoga jutra. Nauku naravno nećemo zaboraviti, a cjelojutarnji gost će biti Dino Mustafić, valjda najupečatljiviji pozorišni režiser u čitavom regionu. Isto tako, premda u ovoj emisiji ne slušamo domaći rok, ponudit ću vam prisjećanje na sjajni ovdašnji bend koji je barem djelimično korespondirao sa svjetskim vrhovima.
Flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went up for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back. Now he's back. Now he's back.
My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of stars. Let me so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya. I wanna kiss ya and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya. So please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now he's back. Cut me slack.
Maybe you're still a little angry with me, but it's getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now, I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, babe, 'cause I'll be
što smo to radili svaki put, pa i ovaj, vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima uvijek prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Duga novogodišnja noć trajala je sekund više ove godine. Jedan poklon od planete Zemlje za oni koji se budu veselili u svim zemljama svijeta. Naime, minut između 23 sata 59 minuta i ponoći po vremenu UTC GMT trajao je sekund više nego normalno, odnosno 61 sekundu umjesto 60. Taj dodatni sekund ili interkalarni sekund dozvoljava da se usaglasi astronomsko neregularno vrijeme povezano s kruženjem Zemlje sa skalom vremena, legalnom i izuzetno stabilnom, koju od 1967. godine određuju atomski satovi, navela je u saopštenju observatorija u Parizu. Treba reći da niko nije primijetio razliku da imamo jedan sekund više, ali potrebno je da se regulišu sistemi navigacije preko satelita i sinkronizuju u velike računarske mreže. Kina planira da ubrza razvoj svemirske industrije i postane prva zemlja koja će oko 2018. svoju letjelicu malom brzinom spustiti na nevidljivu stranu mjeseca. Peking nastoji da uspješno lansira svoju prvu sondu na Mars do 2020. i tako istraži uzorke sa crvene planete i Jupiterov sistem. Misija bi trebala da omogući istraživanje o pitanjima evolucije sunčevog sistema i traganje za vanzemaljskim životom. Kina stavlja naglasak na razvoj svemirske industrije, simbol nacionalnog prestiža koji treba da doprinese ugledu zemlje u svijetu. Iako se u dokumentu kineske vlade ne navodi, cilj Pekinga je možda i uspješno slanje astronauta na mjesec. Kineski astronauti su u novembru, poslije mjesec dana provedenih na svemirskoj stanici, završili najdužu kinesku ekspediciju u kosmosu. Krajem decembra na Arktiku temperatura viša od 20 stepeni od prosjeka. Naučnici ističu da je neuobičajeno toplo vrijeme na Arktiku direktno povezano sa klimatskim promjenama koje je uzrokovao čovjek. Temperatura tokom novembra i decembra na Arktiku bila je za 5 stepeni viša od prosječne. Istraživač sa Oxfordskog instituta za ekološke promjene, dr. Friederike Otto, istakla je da bi sličan toplotni talas u predindustrijsko vrijeme bio veoma rijetka pojava i desio bi se na svakih 1000 godina. Ona je naglasila da su naučnici uvjereni da su vremenske promjene povezane sa klimatskim promjenama čiji je uzrok čovjek. Francuska otvorila prvu ulicu popločanu solarnim panelima. Ulica popločana solarnim panelima otvorena je u malom francuskom selu u Normandiji. Prije nešto više od 2 godine holandske vlasti su otvorile ulicu popločanu solarnim panelima, ali je ona namijenjena samo biciklima. Međutim, sada je Francuska ponosno predstavila prvu ulicu na svijetu popločanu solarnim panelima namijenjenu automobilima nakon investicije od 5 miliona eura. Solarni paneli su testirani na 4 parkinga, a nakon testova napravljene ulice pod nazivom Whatway. Dnevno će ulicom prolaziti blizu 2000 vozila, a cilj je ustanoviti da li može stvarati dovoljno energije za uličnu rasvjetu u selu u kojem živi nešto preko 3000 ljudi. Problem su i visoki troškovi proizvodnje, zbog kojih neki misle da ovo nije najmudriji način trošenja novca. Elegantnim, brzim gepardima prijeti izumiranje, pokazala je najnovija studija o padu broja tih divljih životinja. Istraživanje pokazalo da je u divljini ostalo samo 7100 tih najbržih sisavaca na svijetu. Gepardi su ugroženi jer žive izvan zaštićenih područja i sve češće dolaze u kontakt s ljudima. Stručnjaci stoga traže da ih se što prije prebaci iz kategorije ranjivih u kategoriju ugroženih životinjskih vrsta. Prema studiji, više od polovice preostalih geparda živi u 6 afričkih država. Te su životinje praktički istrebljene u Aziji, a samo 50-ak živih primjeraka ima u Iranu. Još jedan veliki problem je ilegalno krijumčarenje mladunčati, osobito tražene u zemljama Perzijskog zaliva.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was for men, and the words of the prophets are written on the subway walls, and tenant halls whispered the sound of silence.
Rinko Golubović još jednom, ovaj put sa kratkim pregledom najznačajnijih naučnih dostignuća po kojima će se pamti godina koja nam je prije nekoliko sati otišla.
Sonda Juno, koju je američka svemirska agencija NASA lansirala prije gotovo 5 godina, uspješno je ušla u orbitu najvećeg planeta Sunčevog sistema. Potvrda da je sonda ušla u Jupiterovu orbitu stigla je 4. jula 2016. u laboratoriji NASA u Pasadeni u Kaliforniji, što je izazvalo posebno oduševljenje u timu koji stoji iza misije, jer se tog datuma u Sjedinjenim Državama obilježava Dan nezavisnosti. Juno, koji je ime dobio prema rimskoj božici Junoni, Jupiterovoj ženi, započeo je svoje putovanje sa Zemlje 5. avgusta 2011. godine. Cilj ove nasine misije je istražiti Jupiterovu strukturu i atmosferu, što bi naučnicima moglo pomoći otkrivanju kako je taj veliki planet nastao. Ono što je davalo posebnu čar cijeloj misiji je da se putovanje sonde moglo pratiti na društvenim mrežama. Završena je konstrukcija teleskopa James Webb, koji je početkom novembra 2016. preuzeo titulu najvećeg teleskopa ikad napravljenog. Kada bude lansiran u svemir 2018. bit će stacioniran u Langrenovoj L2 tački u sistemu Sunce-Zemlja, otprilike 1,5 km od Zemlje. Trenutno najmoćniji teleskop u orbiti oko Zemlje na blizu 500 km je Hubble, koji je lansiran još 1990. a pomoću kojeg su pronađena mnoga otkrića. Hubbleov prečnik je 2,4 metra, površina mu iznosi 4,5 kvadratnih metara. U poređenju s njim, James Webb izgleda ogromno, s prečnikom od 6,5 metara i površinom od čak 25 kvadratnih metara, te će stoga teleskop koji su napravili NASA, ESA i Kanadska svemirska agencija moći zaviriti mnogo dalje u svemir. Tačnije, pomoću James Webba ćemo moći gledati u prošlost čak do nastanka zvijezda i prvih galaksija prije 13,5 milijardi godina, što će nam pomoći da bolje razumijemo nastanak svemira. Britansko regulatorno tijelo za fertilitet odobrilo je krajem 2016. tehniku koja dozvoljava ljekarima da stvore bebe korišćenjem DNK tri osobe, dvije žene i jednog muškarca. Ta odluka, koja je nazvana historijskom, trebalo bi da pomogne da se spriječi da jedan mali broj djece naslijedi potencijalno smrtonosne bolesti od svojih majki. Tehnika će se koristiti u ograničenim okolnostima i po preporuci panela stručnjaka. Tom metodom bi trebalo da se riješe problemi vezani za mitohondrije, ćelijske organele za proizvodnju energije izvan ćelijskog jezgra. Mitohondrije sa anomalijom mogu da dovedu do stanja kao što su mišićna distrofija, teška slabost mišića i nefunkcionisanje organa. Neke porodice su izgubile više djece zbog neizlječivih mitohondričnih bolesti, zbog kojih oboljeli nemaju dovoljno energije za rad srca. Bolest se prenosi samo preko majke, tako da je razvijena tehnika u kojoj se koristi donatorska jajna ćelija i majčina jajna ćelija i očevi spermatozoidi. Dijete ima mali dio DNK od donora, ali procedura je legalna u skladu sa etikom i naučno je spremna. Pokemon Go je igra u proširenoj stvarnosti koju je tvrtka Niantic stvorila za iOS i Android uređaje. Ova igrica polovicom 2016. preko noći zaludila cijeli svijet do te mjere da na njenu opasnost upozoravali su i hitna pomoć i policija. Sve što trebate napraviti jeste skinuti aplikaciju na vaš uređaj i imati uključen GPS. Jednom kada se Pokemon pojavi, korisnik tapka po ekranu kako bi ga uhvatio, te se pojavi njegovo ili njezino stvarno okruženje, stvarajući iluziju da je Pokemon, na primjer, u vašem stanu ili kafiću iza ugla. Unatoč upozorenjima Nintenda da se poštuju pravila stvarnog svijeta, prava opasnost igre su igrači. Naime, kako bi ulovili svog Pokemona, razni igrači istrčavaju na cestu, ulijeću u trgovine ili budu pak namamljeni na skrovita mjesta gdje budu opljačkani. No kako smo išli prema 2017. ludilo za Pokemonima postepeno je slabilo.
hit the roads and never came back. He had a woman so old and mean that she really never understood him. He said, woman, I'll be back on my feet someday, but she really didn't care. You see, Jack had no money, so he wasn't good, and he said to his woman, I've gone for good. He grew up, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now what you say? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Yes, I'm feeling good now.
Sad je na redu gost ovoga jutra, Dino Mustafić. Dino Mustafića ne samo ovdje kod kuće, nego u čitavom regionu, a radio je i u ansambljima izvan ovoga prostora, smatraju jednim od najboljih i najangažovanijih pozorišnih stvaralaca. K tomu na cijeni je njegov predani društveni aktivizam. Dino Mustafić neki dan je postao i prvi čovjek uprave udruženja rediteljica i reditelja Bosne i Hercegovine, prvog strukovnog udruženja koje se odnosi na čitavu zemlju.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Dino, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Slobodne Evrope.
Evo, natoč brojnim teatarskim projektima, silnim drugim obavezama, prihvatili ste ovu odgovornu ulogu prvog čovjeka veoma vitalnog udruženja rediteljica i reditelja BiH. Ja znam zašto, ali se uvijek pitam kako sve to uskladi.
Pa, razlog je jednostavan. Smatram da je udruženje reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine vrlo važno strukovno udruženje koje ima namjeru da firmiše umjetnost rediteljstva. sa jedne strane, a sa druge strane da pokuša u ovakvim socijalnim, političkim i društvenim prilikama da se izbori za što bolje uvjete koje mogu omogućiti umjetničke rezultate i napraviti takve uvjete u kojima je imaginacija i kreacija jedini limit mojim kolegama. Ja ću sve učiniti zajedno sa novim sazivom upravnog odbora da nastavimo tamo gdje je moja prethodnica Jasmila Žbanić vrlo vrijedno započela ovu avanturu traženja tih takvih uvjeta, pa se nadam evo da ćemo nešto na tom planu i raditi.
Evo, ja moram reći da se ne sjećam, a dugo se sjećam, strukovnog udruženja koje je za ovako kratko vrijeme otvorilo toliko bitnih pitanja, toliko projekata, nametnulo se kao ozbiljan partner u najizgled neravnopravnom dijalogu sa osionom vlašću.
Potpuno se slažem, mislim da je udruženje imalo vrlo jedan agilan period u kojem je pokušalo kroz mnogo konkretnih akcija, od onih akcija koje su bile edukativnog karaktera, pa do pokretanja inicijative za dane Šibe Krvavca, dakle kultnog filmskog autora, pa onda do nekih konkretnih poteza na kojima ćemo mi dalje nastaviti da radimo, a to je da se pokuša kroz pravni okvir, dakle kroz zakonske odredbe poboljšati umjetnost i položaj kulture i uopće poticaj za kulturu, tako da mislim neki od tih prioriteta će svakako biti da se napokon pokuša urediti audiovizualni zakon i prava, nešto što sputava prije svega cineaste da mogu da imaju veće i pogodnije okolnosti za naš rad, potom da se reafirmira položaj Filmskog centra Sarajevo i da se to postavi kao jedan od prioriteta. Mislim, vrlo bitno je da slušalci znaju da taj audiovizualni zakon i prava može da donese filmu čak i do 6 miliona eura, jer bi te pare dolazile od telekom operatera, privatnih televizijskih stanica i ne bi uzimao pare od građana, nego bi da pače olakšavao budžet. I onda to je naprosto sa tom filmskom djelatnošću je nešto što je vrlo bitno da uđe u uho ne samo političara, nego cjelokupne javnosti, da je ulaganje u film i u filmsku proizvodnju trostruko vraćanje, jeli, uloženih sredstava. I upravo sam nedavno pročitao, na primjer, Mađarska, regulirajući ovaj zakon, preko hollywoodskih internacionalnih produkcija, samo u prošloj godini zaradila 120 milijuna eura.
Da. Evo, meni se čini da do sad nekako nismo imali posve ozbiljnog dijaloga, ne isključivo zbog osionosti i nekompetentnosti vlasti, nego i zbog činjenice da se sa ove, evo da kažem, vaše strane prepoznaje nehaj ili barem uzdržanost, osim kad su osobni interesi u pitanju.
Ja se s vama slažem, ali polako čini mi se da u umjetničkoj zajednici generalno dolazi do spoznaje da bez strukovne solidarnosti, bez uređenog sistema koji će vrlo jasno nametnuti regulaciju distribucije i onako, jeli, nedovoljnih sredstava, nije moguće djelovati ni individualno, pa čak i kad imate vrlo izražene lične interese. Oni naprosto i pripadaju tom umjetničkom svijetu. Umjetnici su po prirodi dosta dezorganizirani, jeli, i individualci, i nije im baš bolja strana uvezivanje ili organizirani nastup, ali mislim da smo svjesni da u ovakvoj jednoj situaciji u kojoj je taj kulturni sektor svakako, dakle, zapušten ili mogu da kažem potpuno devastiran, da bez tih zajedničkih nastupa neće biti moguće ostvariti niti svoja radna, a ni građanska prava. Moram da kažem da jedan od naših prioriteta je da pokušamo zajednički koordinirano i sa drugim strukovnim organizacijama, sa likovnjacima, muzičarima, piscima, pa čak iniciranjem i dramskih umjetnika kojima također treba udruženje imati zajednički nastup prema vlasti.
No, opet nešto razmišljam da može biti ljudi u vlasti i nisu posve nenaklonjeni umjetnosti, koliko su nekompetentni, pa se kultura recimo baca u ruke onima koji ne mogu prepoznati šta je bitno, šta nije, šta je vrijedno pažnje, pare se rasipaju.
Ja mislim da je kod nas puno razloga za takvo stanje. Jedan od njih je svakako jedan izrazito komplikovan sistem u kojem ima, u kojem je položaj kulture nedefinisan, potom ne dolaze ljudi iz struke, nego su često tu isključivo politička imenovanja i onda nekompetentnost, neinformisanost ili individualni senzibilitet određenog ministra određuje i tok distribucije novca, jeli, i prioritete. Mi nemamo više ništa od toga da kukamo i da se žalimo, mi naprosto moramo te stvari početi i sami rješavati, moramo shvatiti, ali da neće nam niko to rješavati ako mi sami ne krenemo sa vrlo jasnim i konkretnim akcijama i prijedlozima, zaista prijedlozima rješenja, ne više, dakle, samo detektovanje stanja, naprosto mi moramo predlagati rješenja, imati inicijativu sa pisanjem zakona, insistirati na čini mi se, na vrlo bitnom segmentu depolitizacije tog javnog sektora, da se naprosto čuje struka. Na neki način nam zaista mogu biti putokaz neka takva pomaci koji su se dogodili u evropskom smislu standarda i ono što prema kulturi u susjedstvu kao u Hrvatskoj.
Not the one for me.
Dakle, nećemo ići u posjetu drugim birojima, ali nam se zato iz komšijskog Beograda, gdje upravo priprema novu predstavu, vratio naš Dino Mustafić, s kojim nastavljam razgovor. Vi ste uvijek u svojim teatarskim projektima radili na promjeni datoga.
Pa, jeste, pa naprosto ja vjerujem da je polje umjetničkog djelovanja i polje jednog angažiranog pristupa ili vašeg stava prema stvarnosti koja vas okružuje. Tim prije što najčešći medij u kojem se izražavam je pozorište, a ja zaista vjerujem u pozorište kao javni prostor socijalnog dijaloga. Ja naprosto mislim da je pozorište ne samo ogledalo stvarnosti, nego da je na neki način substrat našeg života ili, ako hoćete, kondenzovana stvarnost, i onda iz tog osjećaja ili, ako hoćete, impulsa počinjem da stvaram, od izbora teksta pa do rada na svakoj predstavi ponaosob.
Evo, posljednje vrijeme ste proveli u Beogradu, pretpostavljam kako je u pitanju nova predstava Veliki domet ili barem Velikih očekivanja.
Uvijek sam vrlo oprezan kada sam u pozorišnom procesu, zato što je to neki poseban i osjetljiv period u kojem zaista već odavno mi nije važan rezultat koliko mi je važan sam taj proces, i u tom smislu se jako radujem radu na predstavi koja se zove Novo doba u produkciji Bitev teatra po tekstu mladog srbijanskog dramaturga Vuka Boškovića, a po motivima zaista sjajne knjige političkih eseja Viktora Ivančića, Radnici i seljaci. To je predstava koja na neki način pokušava scenski da studira, da istražuje fenomen tranzicije i šta sve ta, rekao bih, kobna reč za južnoslovenske narode znači, i to je jedan proces koji nikako da se okonča, i mi upravo kroz taj tekst razmišljamo o tome zašto smo ostali tako uglibljeni u nekom historijskom vakumu između revolucije koja se nije desila i evolucije koja očigledno neće doći. Pokušavamo da otkrijemo sve te mehanizme tranzicije koja je počela, nažalost, u zločinu, jeli, a završila u besprizornom profitu, i nekako čini mi se da smo na dobrom tragu da predstavu učinimo zanimljivim, jako bliskim životu i istini onoga što nekako gledamo pred našim očima već toliko godina. Zanimljivo je da taj pojam i shvatanje tranzicije, jeli, u glavama neke nove društvene elite, jeli, i u marketinškom djelovanju se pretvorio jednu svojevrsnu kantu za smeće u kojoj se trpa sve što je u novostvorenim uvjetima ne valja, što nije u skladu s novim političkim normama ili božjim pretpostavkama. Evo što želim reći, čim neko misli drugačije ili ako nije spreman da se prilagodi, on se naprosto šutira u tu kantu za smeće i stvar nekako bezbrižno krene da hoda dalje. Dakle, mislim da je kritičko mišljenje postalo remetilački faktor tih novokomponovanih elita i država i u kojem dominira eksistencijalni strah kao jedna nezaobilazna posljedica vrlo zaoštenih društvenih pritisaka, ekonomske i socijalne nesigurnosti. Taj fenomen straha koji se stalno primjenjuje kao neka dnevno politička praksa, ali kroz metode nepravne države, dolazi sa logikom da se sve može kupiti i prodati, a čovjek je tu najjeftinija roba. E, na tu činjenicu na koju smo svi pristali prihvatili kao istorijski ili zli usud je nešto što se mi ne želimo pomiriti sa ovom predstavom i u njoj imamo zapravo klasičnog dramskog junaka koje sam imao primjere čak i upoznati u stvarnom životu ljude sa moralnim integritetom koji ne mogu s tim da se pomire. Nažalost, mnogi od njih ne prežive tu tranziciju, pa bih rekao ukratko da novo doba se bavi zapravo vremenom i prostorom u kojoj je, se prepoznaje to groblje etičkog idealizma.
Vi spadate među pozorišne reditelje koji su radili u svim teatarskim centrima, maltene sa svim ansamblima na ovim prostorima. I sudeći prema onome što sam pročitao i čuo u tim vašim uradcima, posuda ste se doimali kao da ste kod kuće.
Jesam, zato što zaista za mene je taj, prije svega moram reći, taj kulturni prostor jedinstven. Mnogo toga određuje me, dakle, moj jezik koji govorim, sam se jako dobro razumijem sa svim, dakle, našim komšijama, susjedima, taj južnoslovenski kulturni prostor, ali ja sam zaista posljednjih godina radio mnogo, mogu da kažem, na balkanskom prostoru i smatram da taj balkanski kulturni identitet je nešto što me također vrlo snažno determinira. Imao sam priliku da radim i u zemljama Evropske unije, dakle i u Zapadnoj Evropi, u Istočnoj Evropi, i nekako u tom procesu adaptiranja na drugačije uvjete uvijek sam tražio i počinjao svoj umjetnički rad ili boravak tamo kroz jednu svojevrsnu etapu socijalizacije. Naprosto prvo potražim sebi bliske ljude u tim gradovima, a onda prosto uđem u jedan otvoreni odnos u kojem se zaljubim u određene kvartove, parkove, u kojem imam svoj kutak, svoj restoran, svoju kafanu, svoje društvo i jednostavno, znate šta, ja uvijek sam pobornik toga da gradove čine ljudi i nađem se naprosto u tim mikrosvjetovima koji vas onda ispunjavaju.
Evo, unatoč činjenici da svjedočimo jačanju nekih retrogradnih procesa sa ponekad veoma eksplicitnim manifestacijama, pozorišna publika rado čeka goste iz susjedstva, ansambli sarađuju, bujaju zajednički projekti. Ima li izgleda da to tijesto nekako naraste, da se širi, pa da zato mi ovo bubnjanje iz mraka, da svi ili što više nas počnu živjeti, razmišljati kao pozorišna publika o kojoj govorimo?
Pa, umjetničko povezivanje ili kultura je prva porušila nametnute i neprirodne barijere, granice. Jel? Mi ćemo mnogo toga sigurno učiniti i u buduće kao umjetnički djelatnici da otvorimo neke druge komunikacijske kanale, ali publika nema taj problem. Čini mi se da nemaju ni obični ljudi taj problem. I nekako se stvari na tom planu relaksiraju i rekao bih čak i intenziviraju. Međutim, nažalost, to politika često ne prati, a onda se i medijski stiče dojam da kroz tu nacionalističku retoriku, kroz tu zloupotrebu i manipulaciju svakodnevnog jezika, stvari izgledaju s polja i mnogo gore nego što su one tako u tom, rekao bih, običnom svakodnevnom životu. Zaista vjerujem da umjetnost može na individualnom planu mnoge promijeniti, mada ne vjerujem da može utjecati na globalne društvene i historijske tokove.
Dino, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće u, ne samo u narednoj, nego u svim narednim godinama. Neće biti ni sporta jer smo u prethodnim emisijama već pretresli sve one teme koje se ritualno ponavljaju na prelazima između dviju godina. Ali vas zato pozivam da vaše jutarnje rituale nastavite u sjetnoj atmosferi uspomena. U ovom gradu, u ovoj zemlji jednom su bili, svirali i pjevali Indeksi. Otkud su nam, kad i kako došli, priča Ivan Katavić.
Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava.
U 40 godina karijere jedna od najranijih i najtrajnijih pop rock grupa na ovim prostorima, Indeksi, ostavila je neizbrisiv trag u muzici za brojne generacije. Sve je počelo davne 1962. godine, kada su tadašnji studenti Ismet Nuno Arnautalić i Šeko Akšamija došli na ideju da osnuju bend.
Mislim, u to doba mi smo bili tinejdžeri, pokušavali smo da nađemo neku zanimaciju s čime da se bavimo. Pošto je u to doba već rock'n'roll u svijetu zavladao, onda smo naravno i mi pokušali da napravimo rock'n'roll grupu prvu. Moj drug Šerko Akšamija, koji je svirao bas gitaru, šetali smo ovdje često i razgovarali kako ćemo, hajmo i mi da napravimo neku grupu. I baš na ovom mjestu smo se dogovorili koji će biti članovi grupe i kako ćemo se zvati. Pošto smo 62. se mi, većina nas koji su poslije postali indeksi, upisali na fakultet, bilo nam je logično da se nazovemo indeksi.
U čast toga nedavno je u ulici Ferhadija postavljena spomen ploča posvećena legendarnoj grupi. Inicijativu za postavljanje ploče pokrenuo je reditelj Nedžad Begović.
Da se jedno činilo da je to jednostavno zanimljiva ideja, da bi mu bilo dobro to da se obilježi nekim našim legendama, nekim vremenima, dobrim emocijama, dobrim energijama, jer na kraju i desilo se.
Pored ovog, nedavno je u Sarajevu promovirana i knjiga Indeksi u inat godinama autora Josipa Dujmovića. Knjiga je izašla na 50. godišnjicu od kako je nastala njihova prva rock pjesma, kaže autor Josip Dujmović.
Pružam ruke je po svim ocjenama prva autentična domaća rock pjesma koja ima sve one vrijednosti kakav je rock u svijetu imao, ali autentično domaća, nije kopiranje.
Dubrovački bend Gruhak jedan je od najpoznatijih tribut bendova koji najoriginalnije izvodi pjesme Indeksa.
Ili sa družemo ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti.
Pjevač grupe Boris Kosović.
Cijeli taj opus je fenomenalan. Ti ljudi su mogli svirati što im je palo na pamet i sve su dobro radili. Od pop pjesama do te muzike koja ne da je bila ispred svog vremena, nego je bila van vremena.
Sjećanje na Indekse i danas uveliko živi. Dobitnici su brojnih nagrada, među kojima i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Po nekim njihovim članovima nazvane su i sarajevske ulice. Ismeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori, o tome kaže.
Nekako smo pomalo zaboravili ono što smo uvijek ranije radili. Mi smo poštovali umjetnike, mi smo poštovali veličine kojima je ovaj grad i ova zemlja su uvijek obilovali i uvijek se znalo na koji način se njima treba odati počast i čestitati za postignuća. Tako da ja mislim da se mi pomalo vraćamo toj dobroj praksi i tradiciji, da znamo ko su oni koji su najbolji među nama i da to znamo kazati.
Ismet Nuno Arnautalić.
Indeksi su zaštitni znak Sarajeva. Sve generacije su odrastale uz muziku Indeksa i svi su voljeli Indekse. Ja nisam nikad čuo da neko nije ne voli Indekse.
U 40 godina postojanja Indeksi su objavili 2 studijska albuma, 27 single ploča i 12 kompilacija. Poslije duge i bogate karijere, bend je prestao postojati 2001. godine kada je pjevač grupe Davorin Popović preminuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Osjećam da gori moj svijet, jer ništa od onoga što želim nije tu. Vi iz druge sam čujem, to mi neko kaže, ti si sam. Tako, tako sam umora i čekam. Thank you.
vjetrom juga.
I tu je kraj. Još jednom puno sreće, zdravlja i beričeta, a ukoliko vam i sutra padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno budu zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budu Vukobrat.
Never again. Imagine the world.